tiña unha tía que, por certo, xa morreu, que compraba pitos en Portugal e os metía nunha caixa e colocaba unha bombilla para que estuveran ben quentiños.
Que me veña a contar pues, si súa abuela iba a comprar pitos a Portugal e os metía nunha incubadora. No, é que fora deste Parlamento fai frío, no? Dígallo vostede a quen acaba unha postdoutoral e non ten unha soa convocatoria da Xunta de Galiza para ter un contrato de traballo. Claro, está máis aterecida esa de frío co pito que traía a súa abuela de Portugal. É que un grau de surrealismo aquí. Eu creo que non ten límites, non? Non ten límites. Levamos aquí demasiadas horas.
Hola, benvidas e benvidos a este episodio que creo que hasta el número 13 de actualidade está sobrevalorada. Este debulle de actualidade que corre a cargo de Ana Luisa Bouza. Hola, Ana Luisa.
Hola.
Antón Losada Trabada. Hola, Antón.
Boas, que tal?
E Marta Otero Mayán, que estaba comendo unha pataca. Hola,
pero non o digas. Deixa que se escoite o masticar durante todo o episodio, que é o que teño pensado facer.
Adivina quen era o que se chivaba de todos os compañeros ali nos escolapios en Monforte.
No,
o Menganito está con un tal.
No,
está tirando non sei que. Menganito. Fixe non sei que.
Tenga xa vole que non sae máis en este podcast, porque senón...
Bueno, vamos ver, eu dediqueime ao contrabando,
sí, xa,
no colexio.
Sí, sí, que sí, que sí.
Bocadillos de mexillos y
chivato.
Y celtas.
Si te, si te acabas de destapar a ti mismo.
¿Pero qué destapar?
Sí, eso es que te son ahí, te es institucionalizado dentro de ti.
¿A qué te silencio?
O chivatero.
Vamos a ver, estoy arrepentido.
Pues ya, pero no falamos nunca de esos cascos tan molones que levo.
Ay, sí. Los cascos, este color que teja.
Cascos que... de streamer, eres el Xocas.
Sí,
el Xocas.
Totalmente, sí.
Ay, no, bueno, que sé de Lugo, de xente de Lugo non falamos. De no,
bueno, efectivamente. Ven, vamos a ver unha cousa.
Para falar de xente de Lugo, hai que ser de Lugo.
Exactamente, eso es.
Pues,
vamos a ver.
Ocasionalmente damos un pase pernocta a alguén para que fale un comentario sempre eloxioso.
Hombre, pues, como non podía ser de outra maneira.
Bueno, que xa houve un debate en redes. Eu sei que queredes falar dos temas importantes, pero houve un debate en redes non menor sobre se o apalpador era unha figura que representaba toda Galicia en un sos do Courel. E claro, había aí unha encendidísimo intercambio de opinións entre os que creían que, claro, que as cousas de Santiago de Compostela sí que ao final acababan representando a todo o mundo e tal, así que accidentalmente dándonos a razón os coruñeses os que despois nos chaman antigalegos e urbanitas, así que... Nada, eso quería comentarlo porque non vou dicir, te lo dije, pero eu conto con isto como unha victoria.
E ti en que posición estás no tema do apalpador?
Eu atopísimo co da apalpador, se cos de Lugo si sempre nos llevamos ben. Vale. Outra cosa sería que o apalpador fose, o que sei, pois un tipo da Rúa do Franco, ou un peor, un Ourensán, bueno, algo así, pero bueno, un tipo de pobre, na Coruña sempre puderon entrar.
Facendo amigos, ben, aparte de eso... Cabrel, sí. Na Rúa do Franco non. Ben, vamos ver unha cousa. Quen seguiu a sesión no Parlamento, que é así que tamén circulou nas redes, porque houbo de todo. Con que cousa vos quedaríades máis pa ver?
Quen seguiu a sesión no Parlamento é unha pregunta retórica, porque aquí xa sabemos todos quen sigue estas cousas, que é Ana Luisa.
Pois eu desta volta non me sei quen inteira.
Bueno.
Recoñezo que tiña outras cousas que
facer.
Ana Luisa.
Seguín trozos, pero non vos podo dar información cumprida. Pero hai moita información.
Empeza a ir a tomar copas de delicias e se acaba así, Ana Luisa.
Claro. Bueno, e que foi? Bueno,
a mí
o que máis me chamou a atención, sincero, eu igual que a Ana Luisa, seguindo así como desguello, non? Pero eu creo que o momento para mí máis glorioso foi cando o voceiro do Partido Popular, para defender ao seu líder, Alfonso Rueda, non se lle ocorreu outra cosa que comparalo con Vicente del Bosque e decir que igual que Vicente del Bosque, Alfonso Rueda é un home sin glamour, pero que ao mesmo tempo é o mellor líder que pode ter un equipo. Que como defensa é cando menos cuestionable.
Bueno,
pero que ademais non é verdade. No, eu que coñezo
que parte non é verdade, que ten que non ten glamour ou que é un bo líder. Explícate, Antón.
No, Vicente del Bosque non tiña glamour, e non ten glamour. Eu que non sei vos, pero teño a honra de coñecer a Vicente del Bosque e ter de partido con Vicente del Bosque unha fermosísima tarde nunha universidade de verano en Valencia. Vicente del Bosque tiña un glamour enorme como xogador. Era seguramente, ou foi seguramente, o centrocampista máis elegante que deu nunca o fútbol español, con diferencia. E, pois, tiña unha personalidade e un saber estar como seleccionador indiscutible. E non se entende o éxito da selección española sin esa personalidade e sin ese glamour que lle aportou Vicente del Bosque. Non? Con lo cal, a mí me parece realmente moi ofensivo que o vocero do Partido Popular se atreva a decir que Vicente del Bosque é un home sin glamour, porque tiña glamour como xogador enorme, e se lle recorda precisamente pola enorme calidade e a elegancia coa que xogaba. É difícil atopar xogadores que chegaran a ese nivel de exquisitez no manexo do balón e da organización de xogo. Aparte, era un cabaleiro no campo, e despois a personalidade, é dicir, eu non sei vos acordades no Mundial de que se ganou en Sudáfrica, había aquel debate sobre Busquets sí, Busquets no, que se había que xogar con dos medios centros, que se había que xogar solo con un. Para que vexades o glamour que tiña Vicente del Bosque, lle preguntaron por eso nunha roda de prensa, e a súa resposta foi: se eu me tivera que reencarnar como xogador, me gustaría reencarnarme en Busquets. Que iso sí que é unha defensa caballera dun xogador, ¿no?
Bueno, a actualidade está tan sobrevalorada que estamos facendo aquí unha defensa de Vicente del Bosque.
Bueno, é que eu defendo profundamente a Vicente del Bosque e todo o que representa a Vicente del Bosque, autor da famosa frase que es importante ganar, pero ainda máis importante como se gana.
Ajá. O sea, nada de bilardismo.
Entonces, claro, cal é a parte certa, preguntaba Ana Luisa acertadamente, como sempre. Home, é moi revelador que o porteiro do PP pense que Alfonso Rueda é un home sin glamour. No, eu creo que pon en riba da mesa o que eu creo que en este momento a gran preocupación que ten o Partido Popular de cara ás eleccións galegas, non? Que efectivamente a falla de glamour e a falta de atractivo do seu candidato.
Claro,
están reconstruindo, o glamour tamén se fabrica, ¿no? E é o que están facendo coa campaña de Rueda Televisión ou como te chamábamos?
Telerueda.
Telerueda.
Xa está tendo percorrido
acaba na RAC.
Incluso se mencionou, creo, no debate dos orzamentos. Alguén
a ver, porque hai que decir que, amigas, amigos, temos orzamentos, porque todo este rollo é para resumir que esta semana, sin pena ni gloria, aprobáronse os orzamentos galegos para 2024. Sin pena ni gloria orzamentaria. Pero pena e gloria parlamentaria un pouco máis sí, porque foi un pleno do máis entretido, surrealista, bueno, con berros besteiro, con risas incontenibles de Olaya Rodil, bueno, hubo de todo, creo que un vídeo que vamos a reproducir.
Un momento, Marta, ten algo que decir.
É que non quería que se me pasase a oportunidade de dicir unha cousa. É que eu penso que esa afirmación do glamour non é certa, porque eu penso que Rueda sí que ten glamour. Por que? Vou non dicir. Isto de que decía acertadamente, como sempre, Ana Luisa, de que o glamour tamén se construe, por que están empeñados en non construir ou non explotar ese glamour que sí ten Rueda? Porque con Feijó está claro...
Como que non o están explotando?
Espera,
que están facendo na galera? Están
sobreexplotando.
Deixademe explicarme.
Non o están explotando, están sobreexplotando. A ver, venga.
Enrocáronse en esta especie de postura, en esta especie de segredo a voces ou de verdade revelada de que Rueda, un tipo sin carisma, un tipo gris, un tipo que non achega nada, un tipo tal, cando eu penso que Rueda, o perfil de Rueda, dixeron noutras ocasións, é moitísimo máis atractivo do que tiña Feijó ao principio da súa carreira política. Quero dicir, Rueda polo menos é unha persoa...
Pois a nivel...
É unha persoa que se lle coñecen os hobbies, polo menos, pois é un tipo que corre, que anda en bici, que ten moto. Quero dicir, eu a Feijó non lle cheguei ver nada, absolutamente nada de dimensión persoal ao longo dos 12 anos que presidiu a Xunta. E para todos, Feijó era a gran figura, era prácticamente...
Porque non o veías, Marta, sacar a pasear ao fillo coa bici pola Plaza de Vigo.
¡guau, ter fillos, qué hobby!
No, no, sacar o fillo a pasear por la Praza de Vigo, coa bici, bueno, y a xogar claro. con él.
Creo que
sí, pues, o sea, que tamén esa dimensión humana.
Franco, por favor, xa non é tanto a dimensión humana de que ten familia, que evidentemente ten familia, pero Franco, por favor, lle fai o seu propio partido a Rueda amplificando este tema de Rueda gris, porque eu penso que Rueda non é gris.
É o que decía Antón.
Máis lixera Feijó.
Ben, hai un debate sobre si Rueda entón é unha persoa gris, topo, gris marenco ou que tipo de gris. E o debate tamén, falando deso, podemos facer unha porra sobre a que hora emitirá o debate entre os candidatos na campaña electoral. Si ás 3 da mañá, ás 5 da mañá...
Home, esa porra non ten chiste ningún, é moi fácil adivinalo. É dicir, Tela Rueda emitirá o debate electoral nas horas nas que Rueda non ten actividade. Eu aposto pola hora da sexta, se que ten sexta, porque como é tan deportista, pois o mellor sextea, ou senón pola noite. É dicir, esa programación de Tela Rueda de seguir minuto a minuto a axenda do presidente, é evidente que só hai sitio para o debate electoral e para calquera outro producto, o debate electoral, a teletenda, o que sea, nas horas nas que Rueda está descansando. Entón, eu aposto claramente polas horas de sono da Fosa Rueda, ¿no? Entón, o relevante deste debate non é que o teñamos aquí, sino que o relevante é que o que demostran as palabras do voceiro do Partido Popular de Galicia, que non é un calquera, é o voceiro do Grupo Parlamentario Popular no Parlamento Galego, é que son eles os que creen que non ten glamour.
Precisamente,
que é o partido, o que cree, ou unha parte importante do partido, que cree que teñen un problema co glamour do candidato, ¿no? E que non se lles ocorre outro xeito mellor de defendelo que efectivamente empezar a buscar persoeiros que a eles lles parecen que non teñen glamour. ¿Quién será?
O sea, tío, non petita, ¿no?
Claro, a pregunta é, ¿quién será o seguinte? ¿Beyoncé? ¿Emanem? ¿O Eminem? ¿O como pues, examen? ¿No? O sea, ¿quién será o seguinte? O que dirán, no, é unha persoa sin glamour, pero qué líder, qué sí, pedazo de líder.
El Papa Francisco. El Papa Francisco.
Sí, Milei, xente sin glamour.
No, hombre, Papa Francisco acaba de facer unha, que este rollo de que ahora a Iglesia pode bendecir, non sei si tal, a todo tipo de parellas.
E eso, xa parece mal.
No, parece que ben, por eso digo. No, por eso digo que me parece un tío eficaz.
Bueno. Eso un pouco a beata.
Non quedou moi claro.
No, pues me explico mal.
Pero... acabo de facer unha que espera que...
Vamos a meter los maricones en el templo.
No, quero decir...
Perdón, poñedeme un pitido aí en maricones.
Bueno, non...
Dos pitidos.
O PP non tiña recurrido no Constitucional, xa se foi. O del matrimonio... entre...
Xa
o resolveu. Ah, bueno, porque senón que
xa
mal quedaba.
Xa hai uns anos que resolveu.
Vale, hombre,
que no 2017 ou así.
Que mal, es que me pierdo.
Xa resolveu constitucional.
La actualidade está sobrevalorada.
Perdón, estaba na Luisa antes facendo unha intervención sobre os presupostos, sobre os orzamentos. Bueno, penso que interrumpín, non? Que era do que estábamos falando.
A ver, os orzamentos... Dúas cousas interesantes do pleno destes días. Falando do que falaba desde dos debates, o BNG, con moi pouco éxito, propuso unha modificación da lei electoral con dous temas interesantes. Un, que voten os maiores de 16 anos nas eleccións galegas, e outro, que haxa dous debates en horario de máxima audiencia na Radio Televisión de Galicia durante as eleccións. O PP votou en contra, como era de esperar. E outra das cousas interesantes é que Rueda tivo un lapsus onte, non sei se onte voxe, na sesión de control, e dixo, despediu o pleno dicindo aquí con esto remata o último pleno da período de sesións. Así que se cadra, sí que temos convocatoria de eleccións galegas moi pronto.
Pero non o fará en fin de ano, non? O sea, el discurso de fin de ano de, por certo, feliz ano en que vamos a empezar con unhas eleccións se convoca ahora, cando...
Non teñen que pasar desde que se convocan, agora remata o período de sesión, son as vacacións de Nadal, pero ten que convocar con entre 56 e 60 días de antelación, ou seja, que se convocar agora caerían no antroido. pero xa falábamos a semana pasada que se cadra, en lugar de convocar agora, agarda un pouco e caen a primeiros de marzo.
Pero mira, Android de móvil, cando coincide o ano que ven? Android.
Non teño nin idea, falámoslo a semana pasada, pero...
O sea, una señora de Monte Alto que non sabe cando é o Android. Isto
se acabou. Nada máis.
Xa sabes que eu son moi pouco festeira.
Bueno, xa, pero...
Quería saber se houve algo máis interesante nos orzamentos, porque con isto de ter un parlamento formado por tres partidos, nos que está todo decidido, no momento no que as contas saen do despacho do conselleiro de Facenda, a verdade que estou deseando que empece a haber máis diversidade no pleno do parlamento, porque isto é un...
Bueno, vamos a ver, eso normalmente en todos os parlamentos, quitado nesta última legislatura, era así.
Xa
se sabía, o sea, o que era... suspense ningún. Na última legislatura sí, porque hai que negociar con estos e con estos outros, pero a tradición parlamentaria española é que ali iban a premer un botón e xa se sabía, bueno, parlamentaria e tamén no
consello. Eso solo sucede cando hai maioría absoluta.
Claro.
Cando non hai maioría absoluta hai que negociar no pleno e normalmente hai bastantes modificacións.
Claro, pero que aquí...
Aquí e en casa de Dios. Cando hai maioría absoluta, ás veces se consigue pasar cousas así de... digamos, de cousa pequena, de detalle, pero claro, é que estamos afeitos ás últimas legislaturas con maioría absoluta do PP e non pasan nada, non pasan unha, non?
Claro, pero que eu creíme, xa eu comecei a votar en 2015 xa digamos, nas estou falando do Congreso dos Deputados, que sempre eu estou afeita a este clima de negociación, tensións, emendas, reforma de la reforma, e claro, a Xunta é bastante, aunque, ainda que eso sexa por un pouco, porque os xornalistas nos divirtamos un pouco, non? Eu quero, como pode haber xente que diga que un tripartito, un cuatripartito, un quintipartito é unha cousa mala? Para nada, eu quero iso, negociación, tensións, porque se non pasa como pasou agora, que eu non sei se é o habitual, porque non adoito seguir moitos debates no Parlamento Galego, pero máis de 1.400 emendas, penso que aceptaron 8, e 5 eran do PP. A ver, que quero dicir, ainda podían disimular un pouco, aceptarlles 30, 40, pero de 1.400, 8. A ver, por favor.
Desde logo, que eu non sei o tempo que leva facelas. Ana Luisa saberá o tempo que leva facer as emendas. Pero vamos, para ese resultado, podían copiar a guía telefónica, vamos, porque...
Non, pero o resultado, o tema das emendas, aquí como ex parlamentaria da oposición, vos lo digo, o tema das emendas ten moita importancia porque... tanto sectorialmente como territorialmente obliga aos grupos políticos a, digamos, plantexar cousas concretas.
Retratarse.
Que son demandas do territorio, que son demandas sectoriais, e tamén é unha forma de facer programa. Entón, digamos que o pleno de orzamentos é o final de un percorrido, pero percorrido tanto dende o goberno, dende as distintas áreas de goberno na elaboración dos proxectos como nos grupos da oposición, na elaboración das emendas, é un traballo de meses, que ten máis interés que o propio pleno. E despois queda o pequeno detalle de que o papel terma con todo e despois a execución está pues ao redor do 60%, ¿no? O sea que realmente nin todo o que se escribe se executa, nin todo o que se aproba se executa, e cousas que non apareceron nin nos papeles, nin no debate, se cambian partidas de sitio e se acaban executando un pouco pola porta de atrás do Parlamento.
As leis de acompañamento famosas, así de que valen para todo.
As propias partidas orzamentarias, as propias partidas, as leis de acompañamento, o que fan é modificar outras leis, non unha lei de orzamentos.
A lei de orzamentos é o que se conoce en técnica legislativa como unha lei omnibus. Ajá. Que podes meter o que queiras. E, de feito, se ten feito aí de todo. De reformas pola porta atrás do Código Penal, a reformas do sistema tributario, a cambios no Código Civil, o que queiras. Podes fazer aí absolutamente o que queiras.
Mira, e o dos pitos estos que pasou, que emenda era? Esta famosa cousa que houve dos pitos, un debate sobre se os pitos medraban caluz ou non medraban caluz, ou fora do Parlamento, vale, vai moito frío. Eses pitos, sí.
Eu único que vin, o único que me enterei é que debía ser unha cousa moi simpática porque se ría moito. Todo mundo se ría moito co asuntos, pero tampouco me acabei de enterar moi ben. Eu creo que debía ser porque alguén dixo que a súa avoa, non sei como criaba os pitos e
unha tía que pasaba pitos de Portugal.
A Luisa creo que ten a cronoloxía da historia.
Demicia.
¿No? Sí, a ver, infórmanos do asunto este dos pitos.
Bueno, a ver,
está Galicia paralizada con ese tema.
O tema, como sabedes, é que é bastante habitual, sobre todo entre os deputados e as deputadas do PP, poñer exemplos da súa vida cotián, ¿no? Pois isto é como cando a miña nai lle decía, Feijó facíao, moitas veces, o neno da aldea facíao.
Argumento.
Entón, oxe, entón parece que un diputado do PP puso, estaba defendendo que non se aceptara unha emenda do BNG, creo que foi así, seguro que me equivoco, puso como exemplo que a súa tía traía pitos de Portugal que morre, para que non morreran, os metía nunha caixa cunha bombilla para mantelos quentiños. ¿No?
A que morreu foi a tía. Eso sí que o dixo.
Eso sí, que unha tía que xa morrera.
A parte inquietante...
E Olalla, que non dá puntada sin fío e que unha parlamentaria extraordinaria, Olalla Rodil, pois dixo que aterecidos están os investigadores que rematan os estudos e non teñen un posto de traballo. Eso sí que están aterecidos. E deulle a risa, e esa risa pois tivo máis eco nas redes que todo o resto do debate orzamentario da sesión de control e dos tres ou catro días que levan de pleno seguido, ¿no? De fin de lexisla, quero decir, de período de sesións.
A mí a dúvida que me queda despois de escutar a historia é a tía que se dedicaba ao contrabando de pitos.
Non quedou claro.
Pois traía de Portugal, pero por que había
ela que traía pitos de Portugal.
Pero, por que?
Que pasa? Non había pitos aquí.
Claro, non había pitos aquí, que era
era de Tui. Pois, se era de Tui non lle costaba moito.
Metíos nunha caixa con unha bombilla. Pero e a bombilla como iba conectada?
Eso pensei eu, sería unha linterna de pila.
Ah, pero aquí ya conectaba a bombilla esa, pero as linternas de pila de calor non dan.
E a caixa, que era unha caixa de zapatos, o sea, traía dous, tres pitos, ou era unha caixa industrial, e aquí estábamos falando de contrabando a gran escala. O sea, quedaron moitos detalles por aclarar.
Aí está.
Quitado que sea de Tui ou de Arbo, non se explica que vaya a Portugal.
Era legal a actividade da tía, dado que estamos falando de a posibilidade de que non fora legal e hai dous países implicados. Debería García Castellón, o xuiz da Audiencia Nacional, iniciar unha investigación para clarificar isto?
Xa prescribeu, federal.
Claro, de pitos.
Claro, xa prescribeu, claro que a anécdota é confusa, sinceramente, sí. Quedei confundido.
Por eso, me dixo que a tía morrera, para que aquí no pasa nada. Para
que a tía vendo o debate dentro da tele da casa, cajo no Dios que o fixo.
Para que se estica a responsabilidade penal.
Van dos pitos pola rúa.
Claro, claro. Ben, bueno, con un saúdo aos pitos a fenecida tía do deputado que mencionou, as risas de Olalla Rodil, un saludo a nosa ex colaboradora Olalla Rodil.
Ay, yo también quiero decir una cosa. Ay, por Dios. Sí que é unha parlamentaria maravillosa. Eu quería sumarme a esa tal, porque non gadoita. Normalmente moitos, cando queren facer ese rollo das intervencións con certa sorna e tal, non lle sai, e dá así unha cousa como de vergoña llea, non?
De decir, ahí, usted de Lugo,
Marta ven imbuída do espírito do Nadal. Ruédate en carisma, hola, é unha parlamentaria maravillosa.
No, porque hai que dicir as cousas bonitas tamén, non?
Sí,
porque
sí,
a Laia que sai moi natural ese rollo de...
Hai moita negatividade neste podcast. Hai moita negatividade,
non queremos señalar a nadie
porque non estaban outro día no Delicias porque...
Ben,
perdón, xa paro
depois o chivato era eu. Ben,
iso doeo, xoso Manuel, doeo o que se pica
Arjos mastica bueno ou ten a pel sensible. Entonces, calquera cousa.
Bueno, de todas formas, eu creo que a Luisa estará de acordo comigo, porque me contou ela, que o momento máis interesante parlamentario da semana non estuvo tanto no debate orzamentario, o mellor, que si, como vemos, deu para moita risa, sino na sesión de control, ¿no? Donde o home sin carisma barra con carisma, depende de quen lle preguntes, estuvo a punto de ter eso que decía antes, un lapsus linguae, ¿no? ¿O no?
Sí, eu creo que sí, que eso, que convocará probablemente para que sexan... Antón, cando cae o Antroido? Ti sabes?
Cae na, este ano. Na, creo que é o 14, 15 de febreiro.
Ah, non, moi cedo.
O sei porque o outro día na Cadena Ser, non sei por que me empeñei en decir que era marzo.
Sí, sí, escoite. E quedaron todos en silencio. Sí. Y menos mal, como dicindo, o Antroido en Galicia non é o carnaval de España.
Claro, me tuve que autorretificar a mí mismo, pero autorretifiquei moi rapidamente, ¿no? Pero
creo
que control foi cando Rueda casi dixo que era o último pleno da Lexi e corrixeu a tempo, ¿no? Estou a punto de decir que era o último pleno, o derradeiro pleno da legislatura, co cal eu creo que é o momento de facer unha porra aquí.
Sí,
a ver, si convoca agora, si convoca, por exemplo, a semana que ven, pues no, cando dá a mensaxe de Nadal?
A
mensaxe de Nadal convoca?
Os presidentes autonómicos...
Sería xusto despois do... Ah, de fin de ano, vale, sí, ten razón. Que son,
mensaxe de Nadal é solo entón, para o preparado.
Podería ser a finais de febreiro, así que nos pillaría a campaña no Antroido, que me parece unha coincidencia, vamos, mundial, fantástica.
Eu creo que é perigosa.
Sí, porque o glamour...
Vamos, eso
pero sí, eu creo que finais de febreiro, primeiros de marzo, como moi tarde.
Eu estou máis pola segunda quincena de marzo. Penso que está apostaría máis pola segunda quincena de marzo. O mellor o domingo, non o de Ramos, sino o domingo anterior, que creo que é o 19 de marzo. Non, non, o anterior. Creo que é o 19 de marzo.
17. O 17.
Eu creo que van ser a primeiros de abril.
Eu creo que nos idos de marzo. Creo que me pega, depende, cambia.
Eu estou tomando nota, que logo se pasa bueno, o que sexa.
Toma nota, pero aí sí que despedir. Aí sí que despedir, levo 10 minutos intentando despedir e non hai maneira. Eu de non despedirme, eu falaría del inmenso papo del expresidente Feijóo pidiendo que se despolitice Televisión Española, co que deixou aquí. Pero bueno, estas cosas solo lle interesan a seus xornalistas, con lo cual, calo.
Nos tamén nos interesan, Vale, as de Defende a Galega tamén nos interesan.
Bueno.
Xa está, cantos sumades, 4, 5.
Pero son moitas semanas de Dios,
Sí.
Eso multiplica.
Cantos anos se leva, ¿no?
De todas formas, o que non vimos vir é que a cosa ia ir a peor.
Sí,
que vamos a pasar da TVG manipulada, absolutamente manipulada de Alberto Núñez Feijóo a Telerrueda que temos agora. Eso sí que non lo vimos bien, sinceramente.
No, efectivamente, no, pillou nos desprevenidos. Ben, desprevenidos ou non, ímonos. Ana Luisa Bouza...
Xa dixemos que hai que suscribirse a Luces.
Sí, penso que xa o dixe.
E que é o mellor regalo de Nadal posible que se pode facer? Si xa dixe, hai que repetilo.
Sí, sí, no, repetímolo. Suscripción de Luces ou dos mellores Nadal, dos mellores Nadales, non, dos mellores regalos que se poden facer por pouco diñeiro, porque claro, hombre,
Pereiro les pide.
Si che regala unha cousa,
desexe a xente bo Nadal, viña.
Bueno, bo Nadal, recibamos o 2024 como se merece e paz, felicidad e alcohol moderado para todos.
Paz, felicidad e carisma.
E carisma, moi ben. Ata logo.
No, perdón, glamour.
Glamour, hostia.
Non é incompatible. Glamour, carisma e todo o demais para 2024.
É alcohol moderado.
Pois mire, señora Pontón, eu só estou un pouco farto disto, sabe? Creo que os galegos tamén están fartos. En esta sesión de control última desta, por lo menos deste período de sesións, creo que vostede debería intentar outra cousa.
Canarias non tienen outra que emigrar para chollar do que fose, lonxe, lonxe do fogar. É que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos, é que me boto a chorar.
A chorar.
Miña terra galega, o toceo sempre gris. Miña terra galega, é duro estar longe de ti. Onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar.
Miña terra galega, onde o ceo sempre gris.
Sangre en joya en los jacobeo, empanada y pulpo a feira, queima de allí el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega, e o pazo de Meira.